True, olemme jälleen tukevasti ilmassa. Radio Helsingissä olen Tuomas Nemalinna ja täällä sijaisten vuo jatkuu. Suomen teatteri Tarja Roinela, tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, sano vain.
Niin, olenkin tässä uhrannut hetken sen miettimiselle, että millä meriteillä minut on mahdettu tänne sijaiseksi pyytää. Ja luultavasti se ei ainakaan ole se, että olen aika tottunut mikrofonin käyttäjä, koska sehän on täysin tämän ohjelman tradition vastaista. Joten olen valmistautunut huolellisesti polttamalla 5 tupakkaa ja juoksemalla 5 kertaa teurastamon ympäri siinä samassa. Joten toivon, että jotain köhinää saisin sentään aikaiseksi.
Kyllä, ammattitaitoisesta mikrofonisuoritteesta huolimatta sinut on kutsuttu tänne. Yksi syy on se, että sinulla on hyvä kielipää. Ja olethan suomentaja. Ja suomentajan keskeisin ansio on osata suomea. Vaikka täytyy todeta, että osaat kyllä aika hyvin monia muitakin kieliä. Kerrottakoon muuten tähän väliin nyt vihdoinkin syy Jukka Nelanderin viimeisimpiin poissaoloihin. Hänet on julistettu karanteeniin. Hän sijaitsee erässä häkissä Espoon lounaisosassa ja hän ei saa sieltä liikkua mihinkään huhtikuun 19. päivään asti. Ja näin me sitten tulemme täällä toimeen erinäisten ihanien sijaiskeskustelijoiden kanssa. Niin, Tarja, kysyn nyt vain kuulumisia aluksi.
No, saako tehdä henkilökohtaisen paljastuksen omia fantasioitani ja unelmiani koskien?
Se on jyrkästi sallittua.
Olen jo 80-luvulta saakka, kun kerran eräällä kesäretkellä sankan joukon kuullen ystäväni kanssa leikimme radiota ja kahdestaan hölötimme kaikkea tyhmää ja kaikki muut leikkivät kuuntelijoita, niin olen fantasioinut siitä, että pääsisin joskus radioon hölöttämään jonkun kanssa. Ja tämä on erittäin täpinöittävää, koska nyt se tilanne on. Ja miltä se tuntuu, kun unelma tulee todeksi? Tuntuuko se tältä? Jännää. Jännitys on suuri.
Tässä näissä yhteyksissä on tapana sanoa, että varo mitä toivot, voit saada sen.
Näinhän se on. Voi lähettää universumille tällaisia. Universumi oli kenties hiukan hidas tällä kertaa, yli 30 vuotta. Mutta universumi ei petä.
Niin. Me olemme täällä Jukka Relanderin ja muiden kanssa leikkineet radiota jo 14,5 vuotta. Ja aina se tuntuu yhtä ehtoisalta.
Minä olen leikkivälineikseni ottanut tähän erivärisiä värikyniä, koska niillä voi sitten rengastaa erilaisia kohtia tuosta käsikirjoituksesta, jota tietysti ei ole tarkoitus noudattaa, koska oletan, että teemaanhan me emme mene. Eikö tämä ollut se tukevasti ilmassa kultainen sääntö numero 1?
Niin olet selvästikin kuunnellut ohjelmaa.
Kyllä, olen suorastaan ahkerastikin kuunnellut tätä ohjelmaa.
No niin, tämä on valmistautuminen kohdillaan. Juu, meillähän on teema tänään, me emme toki sitä vielä paljasta, mutta sen verran voi kertoa, että olemme eräillä tavoilla sitä jo sivunneet. Nimittäin tämä teema on hyvin, hyvin moninainen ja avautuu moniin suuntiin. Ja me emme voi aina tietääkään, mihin suuntiin se avautuu.
Niin, ja toisaalta niin miten sitä voisi olla sivuamatta.
Ja ihan emme voi aina tietääkään, mihin suuntiin kadussa, se
kadulla kävellessä. Niin, ja toisaalta miten sitä voisi olla koko ajan sitä jotenkin ikään kuin tavallaan kulkee kohti tätä teemaa, joka kuitenkin alati pakenee. Se on hyvin kummallista.
Se on hyvin arkipäiväinen asia, ja me kaikki orientoidumme siihen jatkuvasti, mutta tosiaan sitä ei voi tavoittaa, eikä siitä ankarassa filosofisessa mielessä voi tietää mitään.
Tuomas, sinähän tiedät tästä filosofiasta.
No, jos filosofia nyt on tiedon asia.
Niin, no mistä voi tietää mitään? Ihan lyhyesti vaan, jos saan nyt tässä hetkeksi heittäytyä tällaisen haastattelumoodiin, kun tänne filosofin kanssa olen päässyt tänne studioon.
Niin, tämähän on Kantin puhtajaren kritiikin kysymys. Tämä on Kantin 3 kritiikkiä. Mitä voimme tietää, mitä voimme tahtoa, mitä voimme toivoa?
Ja Kanttia sinulla löytynee no, vastata tähän.
No, minähän olen studeerannut nämä Kantin kritiikit kyllä aikoinaan. Sen verran täytyy sanoa, että kysymys siitä, että mitä voidaan tietää modernin filosofian kysymys. Eli tuolla antiikissa ei lähdetty siitä. Antiikissa kysyttiin pikemminkin sitä, että mikä on maailmankaikkeus, mikä on maailmankaikkeuden rakenne. Keskityttiin siis olemiseen ja olevaan. Ja moderni filosofia keksi niin sanotun subjektin, josta aina paljon puhutaan. Ja kas silloin syntyy se pulma, että kun lähdetään silloin siitä, että subjekti havaitsee omat havaintonsa, eikä maailmaa, niin silloin syntyy myös yllyke tietoteoreettiselle kysymykselle siitä, että mistä voimme tietää, että tiedämme. Ovatko havainnot totta itse maailmasta? Ja niin edelleen. Kanthan teki sitten erottelun olion sinänsä ja sitten tietomme välillä. Kantin mukaan siis hätkähdyttävästi voimme tietää asioita, vaikka voimme olla varmoja siitä, että se ei koske maailmaa sinänsä.
Ja sitten se subjekti siinä sitten niitä omia havaintojaan sitten siinä tarkastelee ja sitten tietää niistä jotain ja siitä, että se havaitsee siinä niitä. Ja onko tämä joku monimutkainen jooga-asana kenties? Yritän visualisoida sitä tässä parhaillaan solmumaisesti silmieni eteen.
Mielen transcendentaalinen jooga-asana. Se on varmasti osuva kuvaus. Niin katsos, kun Kantin mukaan havainnolla on kuitenkin systemaattinen rakenne. Tätä kautta sitten sitä rakennetta voidaan tutkia ja sitä kautta tiedon ehtoja. Tällaisen alustavan vastauksen nyt antaisin tähän kysymykseen.
Kiitos. Kiitos, Tuomas.
Joo. Se, mitä sitten ajattelemme Kantista, niin sen mä huomaan kyllä, että mä aina häneen palaan, että sieltä löytyy nämä tämmöiset modernin filosofian tietyt lähtökohdat ja tukipuut hyvässä ja pahassa.
Juu, no entäs sitten tämä kieli? Sehän on kanssa semmoinen mielen kanssa rimmaava sana ja sikäli tuli tuosta mieleen.
Niin. Minulle tulee sinusta mieleen kieli.
No, minähän rakastan kieltä ja erityisesti suomen kieltä, joten ehdottomasti meidän täytyy tähän kieleen toki mennä. Joskus rakastan sitä niin paljon, että alan suorastaan kyynelehtiä. Ja sitten kun nyt satun täällä Suomessa asumaan ja sitä kieltä on joka paikassa, niin usein minut saattaa tavata tuolta kyynelehtimestä ihan noin vain. Siitä minut on helppo tunnistaa tuolla kaupungilla. Joskus kyynelehdin kyllä siksikin, että nykyään kaikki yhdyssanat kirjoitetaan erikseen, niin se aiheuttaa sellaisia raivon kyyneleitä. Mutta tuli mieleen väite, joka ehkä myös sivuaa aihettamme, väite, joka koskee suomen kieltä ja joka saa aina lukuisia kommentteja ja vastaväitteitä osakseen. Sanotaan, että suomen kielessä ei ole futuuria. Ja ensimmäinen vähänkin kielestä ymmärtävä tai kenties jopa kielitiedettä harrastanut henkilö, ensimmäinen väite, jonka tällainen henkilö tähän heittää, on hyvin nopea ja tuohtunut. Kyllä on. Kaikilla kielillä voidaan puhua mistä vaan ja Suomessa nyt vaan futuuri ilmaistaan presensillä. Kun tämä ohjelma on ohi, otan kaljan.
Niin. Kerrottakoon nyt kuulijoille, jos eivät ole sitä vielä ymmärtäneet, että tässä nyt kyllä mennään jo niin lähelle teemaa, ettei sen lähemmäksi oikeastaan voi mennäkään. Sanottakoon se nyt suoraan, puhumme tänään tulevaisuudesta. Niin, suomen kielen verbiopissa ei siis ole erillistä futuurimuotoa.
Ei, mutta tokihan meillä on sitten monenlaisia mahdollisuuksia sitä ilmaista. Mitä sinä, Tuomas, olet tekevä sitten, kun tämä lähetys on päättynyt?
Olen ottava kananalaisen oluen.
Niin, tässähän tämä yksi haamuteema ilahti. Minä sen sijaan, toisin kuin äsken tulin sanoneeksi, tulen siemaisemaan siiderin, koska en juo olutta.
Niin, oot sä perillä siitä, että mikä tää olen ottava muoto oikein on? Ottavahan on sinänsä ihan tavallinen partisiippi. Kerrissä pöydässä istuu ottava mies.
Nimenomaan. Baarissahan näitä näkee. Ottava on nimenomaan partisiippi ja se on vieläpä ensimmäinen partisiippi. Eli siis ikään kuin partisiipin presens, mutta ensimmäiseksi partisiipiksi sitä virallisesti sanotaan. Ja jonkinlaista epävirallista liittofutuurin nimeä tästä olenottavuudesta voitaisiin käyttää, mutta suomen kielen lautakunnassa, entisessä kielivaliokunnassa on vuosisatojen ja vuosikymmenten mittaan paljonkin keskusteltu siitä, onko tällaista muotoa suotavaa käyttää. En tiedä.
Musta se kuulostaa nimenomaan jotenkin korrektilta ja ikään kuin hyväksyttävältä, niin kuin tavallaan vanhahtavalta ja ylätyylliseltä, mutta mulle ei tullut mieleen, että se olisi epäkorrekti.
Niin, se kuulostaa nimenomaan aika ylätyylliseltä ja ehkä siitä merkkinä on myös se, että kun tuolla julkisissa kulkuneuvoissa kulkee, niin aika harvoin saa tämmöisiä osumia, kuulohavainnollisia osumia siitä, että joku näin loihehtisi lausumaan. Nyt taisi mennä vähän epäkorrektin kieliopin puolelle, mutta
loihehtinta on sellainen asia, josta vielä konsultoimme. Mulla, että kielitoimiston nykyinen löperyyskään ei sallisi sitä. Niin, olen ottava, olen tuleva. Sitten on tämä tulla ottamaan. Se kuulostaa musta jo huomattavasti matalaotsaisemmalta.
Nimenomaan, tulla ottamaan on paljon matalaotsaisempi kuin luulisimmekaan, koska minähän olen tosiaan kieliä opiskellut ihminen ja muistan erittäin sujuvasti vuoden 1984 luennolta Helsingin yliopistosta, että vuonna 1898 tätä tulen ottamaan muotoa käsiteltiin tosiaan tässä suomen kielen kielivaliokunnassa ja sitä aika lailla paheksuttiin. Sehän haiskahtaa pahasti svetisismiltä. No, sitten kului muutamia vuosikymmeniä ja vuonna 1944 sitten uudestaan oli pakko palata tämän kysymyksen ääreen, koska eräs herran nimeltä Kannisto lähetti kysymyksen. Kysymyksen halusi nyt tiedon, että saako sitä käyttää vai eikö sitä saa käyttää. Kielessähän tämä norminmukaisuus on aina ylin ohjenuoramme. Ja yllättävää kyllä sitten kielivaliokunta, vai mikä sen nimi nyt silloin olikaan, niin sai kaivettua murre-esiintymiä tästä muodosta. Eli se ei siis ole ihan tuontitavaraa. Svetisismejähän me aina olemme pyrkineet kaihtamaan ainakin viime aikoihin saakka. Nykyään tästä ei enää niin, tähän ei suhtauduta niin tiukasti, mutta siis kielivaliokunta linjasi tuolloin juuri tästä syystä käsittääkseni, että murre-esiintymiä tästä on jostain itämurteista muistaakseni, että sitä voi tarpeen tullen käyttää. No, sen tarpeen arvioiminen on sitten meidän jokaisen kielenkäyttäjän omalla vastuulla.
Voimme herra Kanniston avaamaa polkua seurata ja lähettää aina pienen kirjeen tämän samaiseen valiokuntaan tiedustella, onko tämä tilanne tarpeeksi urgentti tämän muodon käyttämiseen.
Kyllä, ja eihän sitä tiedä. Jos me vaikka nyt tämän koko loppuohjelman ajan käyttäisimmekin sitten sitä muotoa, niin voisimme ihan testata, että räjähtääkö esimerkiksi shoutboxi, kun siellä kaikki nämä kielenottajat sitten hyppivät pois nahoistaan.
Kuuluisista nahoistaan, se on totta, ja repivät ennestäänkin vähäiset hiuksensa.
Kyllä, pelihousuissa.
Niin, pelihousuja ei enää ole jäljellä, kaikki makavat tuhkaraunioina erinäisissä paikoissa ympäri Helsinkiä. Sen verran huolimatonta nimittäin on kansalaistemme kielenkäyttö nykyään.
Niin kuin kaikkihan menee aina huonoon suuntaan. Mitä pitemmälle aika kuluu, kaikki menee huonoon suuntaan ja varsinkin kieli. Siis ihan kamalaa. Onneksi saa nyt olla täällä 2 tuntia sivistyneen, hyvä suomea käyttävän henkilön seurassa, ennen kuin pitää taas mennä tuonne kamalaan maailmaan kuuntelemaan kaiken maailman.
Se on juuri niin. Puluja on enemmän ja sanoista ei saa selvää. Ja jos sais, se vasta kauhistaisi.
Juurikin näin. Yäk, mikä sanonta. Sekin.
Niin, tämä kirottu juurikin. En tiedä, mistä se on juurtunut.
Se pitäisi juuria pois.
Kyllä, radikaalisti. Huomatkaa, etymologinen alluusio.
Huomasimme.
Mm-hmm. Me, kuulkaas, alamme vähitellen siirtyä ensimmäisen kappaleen pariin. Mehän olemme käsitelleet teemaa jo hartiavoimin. Ja kaikki olennainen siitä, mitä fennougristiikan kannalta aiheesta on sanottavissa, on jo siis käsitelty. Kun oli puhetta näistä raitiovaunusta ja kadulla kulkemisesta, niin katujen äänet lienee parahultaisin orkesteri tähän välikköön. Heillä on synkähkösti otsikoitu kappale nimeltä Musta tulevaisuus. Hihuli. En toivottavasti ole itse, mutta se on mitä messevi alkutervehdys sana, joten sen hyödynsin tässä nimittäin tukevasti ilmassa ohjelman alkutervehdys. Olemmehan siinä. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani täällä on suomentaja Tarja Roinila. Tervetuloa taasen.
Kiitoksia.
Puhumme tulevaisuudesta ja suomen kielen outoa futuurisuudetta tuossa jo ruodittiin. Ja mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että ihmiset koko ajan suuntautuvat tulevaisuuteen. Ihan niin kuin Heidegger asian ilmaisi, että ajan olemus on huoli. Siis sorge. Hän ei tarkoittanut sitä, että ihmiset välttämättä olisivat huolissaan, vaikka he varmasti sitäkin ovat, vaan sitä tulevaisuuden jatkuvaa ennakointia, joka niin kuin luonnehtii inhimillistä ajattelua ja toimintaa maailmassa olemisen tapaa. No nyt hän hassua on se, että olisi tavallaan aika vahvat perusteet ajatella, että tulevaisuudesta ei voi tietää mitään. Ja tästä on seurassa se hämmentävä tilanne, että inhimillisen maailmassa olemisen keskeinen piirre on jatkuvasti suuntautua tai orientoitua tai ammentaa etukäteen jostakin, jota ei ole. Ja josta ei voi viime kädessä ankarasti ottaen tietää mitään. Eikö tämä ole jotenkin hassu tilanne?
Niin, ja sitten jos ajattelisi, että tulevaisuutta ei ole tai tietäisi elämänsä loppupisteen etukäteen tarkalleen, niin sehän katsotaan aika lohduttomaksi tilanteeksi, että jotain ikään kuin ihmisenä olemisesta putoaa jotain oleellista pois. Ikään kuin jonkinlainen toivo tai no, ylimalkaan mielekkyys ehkä kaikelle.
Niin, toisin sanoen se tulevaisuuden tyhjyys ja avoimuus on myös sen, just sen mielekkyyden ehto, joka siinä piilee.
Kyllä. Sitten toisaalta taas, jos nyt oikein rupeaa ajattelemaan, että tulevaisuudesta ei voi tietää mitään, niin sehän on tietysti omalla laillaan kutkuttavaa, että aina kun herää aamuunilta ja sitten vielä toisen kerran päiväunilta, niin on niin kuin semmoinen, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Joskus on jopa ollut tällainen mielentila vallalla, ehkä rakastuneena tai jotain, jossa tämä on henkilökohtaisesti ollut minulle totta, että herää ikään kuin jännää tyyppisesti. Mutta
niin kuin urheiluselostajat sanovat, mitä tahansa voi tapahtua.
Kyllä.
Joka on erityisen mielenkiintoista ennen pituushyppysuoritusta, joka on niin kuin yksi varmimmista tilanteista, että kohta tapahtuu pituushyppysuoritus.
Ilmassa on suurta tulevaisuuden, lähitulevaisuuden tuntua.
Mutta ihmisethän ei itse asiassa siis, vaan jotenkin kiinnostaa tämä tietty ristiriita, mikä tässä meidän niin kuin spontaanissa tulevaisuussuhteessa on, joka on se, että yhtäältä sen täytyy olla avoin ja tyhjä, jotta se olisi mielekäs ja jotta, jotta sen ennakointi olisi niin kuin, mielekästä, toista nyt kahdeksannen kerran. Sitten taas toisaalta ihmiset eivät ajattele niin, että siitä ei voi tietää mitään. Ihmisethän luottavat siihen, tai me luotamme siihen, että itse asiassa voimme ennakoida aika turvallisesti sen, että mitä tulee tapahtumaan. Busseilla on aikataulut. Kanssa ihmisillä on usein kalenterit, toisin kuin itsellä. Ja niin edelleen. Ja tiistain jälkeen tulee luultavimmin keskiviikko. Suomen valtio kerää edelleen veroja. Kaikki siis itse asiassa me oletamme tulevaisuudesta erittäin paljon. Ja tuntuu melkeinpä siltä, että se on liki etukäteen niin kuin määrätty tai ennakoitavissa.
Niin, ei niin kuin sen kanssa ei voi jotenkin kuitenkaan sitten elää, että kaikki olisi ikään kuin auki. Vähintään aamupäivästä menisi, tai iltapäivän puolelle menisi jotenkin rakennellessa kaikki, että tosiaankin veroa menee tänäänkin kaikesta, mitä teen, ja olikohan se niin, ja vieläköhän pitää maksaa veroja tänäänkin. Ja
niin harvemmin soittelemme levottomina verovirastoon.
Vieläkö se on olemassa? Niin, taas tulee mieleen.
Näinä aikoina, kun kokoomus on hallituksessa, ja me voi olla tästäkään varmoja.
Joo, ja kauhea tarkistussoittojen määrä tosiaankin olisi ensin suoritettava. Ja
sitten soitettava puhelinyhtiön, että voiko varmasti soittaa nämä puhelut.
Niin, mutta onneksi on sentään netti. Sieltä voi tarkistaa niin monta asiaa huomattavasti nopeammin, jos sattuu potemaan tätä tulevaisuusepävarmuutta. Joo,
mutta yritin tänään muuten soittaa hammaslääkäri klinikalle ja epäselväksi jääneen asiantiimoilta. Jonotin 25 minuuttia, eikä kukaan vastannut muuta kuin, että jonotusnumeronne on 1. Olkaa hyviä, odottakaa hetki.
Number one.
Nyt mä aloin toivoa, että kun siis joskus sanotaan, että asiakaspuhelut nauhoitetaan. Mä aloin toivoa, että se todella nauhoitetaan myös se jonotusaika, koska aloin kiroilla ja sommitella mahdollisimman raffinoituja synfejä tälle yhtiölle. Sieltä tuli tietysti myös syntetisaattorin musiikkia, jonka erittelin hyvin jyrkin sanankäänteen.
Tästä, jos tämmöinen pieni aiheesta poikkeaminen sallitaan, niin tulee mieleen se, kuinka vastineen kirjoittaminen on jotenkin aina sitä sellaista, mitä nyt joskus harvoin olen kirjoittanut vastineita vaikkapa johonkin kritiikkiin, jota kääntämästäni teoksesta on mielestäni esitetty perusteetta, niin siinä on kyllä ihan oma energiatasonsa ja riemunsa, kun on tämä tuohtumus siinä päällä ja muuta.
Muistat varmaan kirjan Elimään tarkoitus, jonka aikoinaan suomensimme työryhmän kanssa.
Kyllä.
Kirsti Määttäsen ja Silja Heidenheimon kanssa. Me siinä muistaakseni oli hakusana tai siis ilmiö. Eli se, että pettymys siitä, kun on etukäteen varautunut siihen, että voi esittää jotakin byrokraattia kohtaan oikeutettuja ja raivokkaita kommentteja, mutta sitten hän osoittautuukin ripeäksi ja ystävälliseksi.
Kyllä, se pettymys on kova. Ja olen nykyajassa muun muassa pettynyt siihen, totesinhan tuossa ohjelman aluksi, että kaikki asiat menee aina huonoon suuntaan, mitä pitemmälle aika etenee, joten nauttikaamme kaikesta hyvästä vielä niin kauan kuin se on sekunnin ajan voimassa. Niin, mutta siis tästä piti sanomani, että olen hyvin pettynyt siihen, että kun nykyään valitan jollekin asiakaspalvelijalle, vaikkapa Finnairin lentoemännälle jostakin asiasta, että miksi täältä ei saa gluteenitonta sämpylää, niin hän, joka on siellä lentokoneessa nimenomaan Finnairin edustajana, sanoo, että mä olen vaan töissä täällä, että tämmöistä se nykyään on, että ei ne toimita niitä sämpylöitä, mutta voit kyllä kirjoittaa niille tuohon lapulle, annan sinulle paperiarkin, johon voit kirjoittaa niille kirjeen, että mä olen vaan töissä täällä, mutta kieltäydyn edustamasta tätä firmaa ja välittämästä näitä terveisiä. Ja siihenhän se sitten karjutuu, kun ei niitä kirjoitushommia nyt vapaa-ajallaan jaksa tehdä niin kauheasti.
Niin se on jännittävää, että silloin kun AY-liike oli voimissaan, sanokaa me vaikkapa kultaisella 70-luvulla, niin silloin ihmisten niin samastuminen yritykseen oli kuitenkin niin kuin ainakin asiakaspalvelukohtaamisissa paljon suurempi. Ja nykyään taas, kun yrityksen johto ja työntekijät ovat yhtä suurta perhettä, jotka ymmärtävät, että vastakkainasetteluiden aika on ohi, ja kaikki firman yleinen menestys on ehto sille, että työläisille ylipäätään voidaan maksaa palkkaa niin edelleen. Niin juuri tässä tilanteessa sanotutaankin niin koko ajan symbolisesti irti siitä yhtiöstä.
Kyllä, vaikka ollaan intohimoa ja rakkautta täynnä juuri siihen. Sehän on nykyään töissäolon edellytys, että on intohimo ja rakkaus
kyllä
siihen työhön.
Kyllä. Konsultit ovat pumpanneet kaikki työntekijät täyteen tätä henkeä, mutta näköjään se sieltä pihisee sitten väitellen aina ulos siihen mennessä, kun me saamme resepsuuniin. Nyt olemme etääntyneet hieman aiheesta.
Kamalaa.
Vaikka siitä, niin kuin aiemmin totesit, ei voikaan ihan täysin etääntyä, mutta tämä tulevaisuutta koskeva tieto. Toisaalta me lähdemme siitä, että siitä ei voi tehdä mitään, se on avoin. Toisaalta me oletamme kaiken jatkuvan, niin kuin kaikki aiemminkin on jatkunut. Ja on niin kuin erittäin pienet spotit sille niin kuin tavallaan uudelle tapahtumiselle. Uutisethan myös rakentuu tavallaan tälle ajatukselle, että uutisten käänteinen viestihän on oikeastaan se, että kaikki pysyy ennallaan.
Ja muistatko vielä sen valtavan skandaalin, joka syntyi, kun Yle yritti siirtää päällä uutislähetyksen kello 20:00 siitä 20:30, johon koko Suomen kansa on tottunut.
Mutta me vanhukset muistamme kyllä sen ajan, kun ne alkoivat kello 21.
Ihanko totta? Kyllä. Minä taidan ollakin nuorus.
Sinä olet neitokainen tässä suhteessa. Ja, mutta siis tämä on se ristiriita, kun mainittiin Kant. Aina tässä ohjelmassa tulee tilaisuus hänet mainita, niin hän joskus kehaisi, että skottifilosofi David Hume on herättänyt hänet dogmaattisesta unesta. Ja yksi Humein keskeinen pointti oli se, että siitä, että menneisyydestä jokin asia on toistunut useasti, ei voi päätellä, että se toteutuu tulevaisuudessa. Bertrand Russell popularisoi tämän ilmiön esittelemällä Russellin kanan, joka oli tottunut olettamaan, että ystävällinen farmari tulee joka päivä antamaan hänelle jyviä, kunnes eräänä päivänä hänellä olikin kirves mukanaan. Ja niin edelleen. Mutta siis tämä idea, että edes siitä, että menneisyydessä olemme voineet tehdä turvallisesti yleistyksiä tulevaisuuden suhteen, ei voi päätellä sitä, että nämä yleistykset toimisivat tulevaisuudessa. Siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että ankaraa tai välttämätöntä tietoa tulevaisuudesta ei ainakaan voi olla. Ja silti me oletamme niin.
Niin, hyvät kuulijat, kukaan ei voi taata, että ensikin perjantaina kello 13 on tukevasti ilmassa lähetys.
Sitä nyt varsinkaan ei voi taata. Joo. Niin. Se on, sittenhän on tulevaisuudesta koskevaa tiedettäkin maailmassa, jota nimitetään tulevaisuuden tutkimukseksi. Ja se kai perustuu sitten siihen, että yritetään tilastollisesti analysoida niin menneitä tapahtumia ja johtaa niistä jonkinlaisia niin kuin tulevaisuuskäyriä. Mä sillä meiningillä, että jos tämä peli ei lopu, niin käy näin ja näin. Usein ekologinen sivuvire tässä.
Joo, toi tulevaisuuden tutkimus heti, silloin kun kuulin sen sanan ensimmäistä kertaa joskus kauan sitten, niin ajattelin, että onpa hienosti lanseerattu, hyvin raflaavasti nimetty ala. Heti tulee semmoinen Delfoin orakkelin aura sen harjoittajien ympärille ja ikään kuin heillä olisi tosiaan jotain tällaista salatietoa hallussaan. Sitten seuraavaksi tuli tämmöinen vahva epäilys juuri tämän raflaavuuden takia, että kyllä tuossa nyt joku koira täytyy olla haudattuna. Ja sehän oli tietysti se todennäköisyyslaskenta. Vanha inhokkini jo matematiikan tunneilta. Tai siis,
se aiheuttaa aina vahvoja tunteita.
Se on mystinen. Kaikkea muuta ymmärsin aika hyvin, mitä niitä nyt olikaan, derivaattoja ja integraaleja ja kaikki se oli hauskaa. Mutta sitten kun todennäköisyyslaskenta alkoi, niin pää meni niin sekaisin, että piti mennä ulos haukkaamaan raitista ilmaa, kun ei kerta kaikkiaan mahtunut niin kuin kaaliin. Ja siis tilastotiede, tietysti tilastot. Että miten se nyt sitten mukaan on jotenkin numeraalisesti ilmaistavissa se, että sataa tai ei sada, ja kun menen nyt kohta tuonne ulos. se ylittää ymmärrykseni erittäin vahvasti, mutta...
Voisi sen ehkä selittää niinkin, tai yrittää avata niin, että se 50-50-mahdollisuus tulee juuri siitä, että ei, emme voi sanoa sen tarkemmin.
Nimenomaan, että tässä jälleen kerran Matti Nykänen on osunut johonkin kulttuurimme kipupisteeseen tällä.
Mutta sehän on psykologisesti,
Niin, tällä 50-60-lohkaisullaan,
niin.
Joka mielestäni tuo tuohon juuri sitä kaivattua näkökulmaa tuohon 50-50-mahdollisuuden mystisyyteen.
Kyllä, koska jos esimerkiksi heittää kolikkoa, mitä aina teemme, minus ei, niin jos heittäisi 18 kertaa peräkkäin klaavan, nyt muuten näytelmä Rosencrantz ja Guildenstern Tom Stoppardin alkaa tästä, niin kyllä sitä jotenkin ajattelisi, että se alkaisi olla sen kruunan niin kuin mahdollisuudet 60-50
kyllä.
Siinä vaiheessa. Ei voi mitään.
Niin, näin on.
Se on niin kuin psykologisesti mahdoton tämä todennäköisyyslaskelma monessa mielessä, mutta jätämme tulevaisuuden tutkijat toistaiseksi kiehumaan liemiinsä.
Niin.
Soitamme nimittäin kohta kappaleen, ellei se mulla ole jotain supertähdellistä.
Minä voin juuri suostua tähän ehdotukseen. Kappale on aina kiva.
Kyllä, varsinkin tämä kappale Top Loaderin Do You Know What Your Future Will Be? Falleraa, tuo ruotsalaisen piirteiden napakka embleemi tähän alkuun. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna ja Tarja Noinila täällä kanssani, koska Jukka Relainen sijaitsee karanteenihäkissä, tai vaihtoehtoisesti hän on Santahaminassa katkeroituneena heiluttelemassa radiomastoa, koska on ollut pieniä teknisiä ongelmia tässä kuuluvuudessa. Puhumme tulevaisuudesta, joka on siitä jännittävä teema, että siitä ei voi tietää mitään, mutta silti me jatkuvasti ajattelemme sitä ja puhumme siitä. Yksi muuten sellainen ristiriita tässä tulevaisuusasiassa on myöskin se, että mehän olemme aina näihin vuosikymmeniin asti ainakin eläneet niin kuin jonkinlaisen virallisen edistysuskon lipun alla. Eli ajatus siitä, että elintaso nousee ja teknologia kehittyy noin niin kuin laajasti ottaen pienistä notkahduksista huolimatta. Ja että myöskin ikään kuin moraalisesti olemme edistyneempiä kuin esimerkiksi pimeällä keskiajalla. Näinhän sanomalehtien pääkirjoituksissa oletetaan, kun sanotaan, että miten tällainen viattoman ihmisen kivittäminen on mahdollista, kun elämme jo vuotta 2015.
Ja Venäjä tietty demokratisoituu.
Niin, kyllä. Muuta tämmöistä. Hoskaa ja hyvinvointivaltion palvelut paranevat. Ja kaikkea sellaista, mutta kuten sanoin, näihin vuosikymmeniin asti olemme eläneet valistuksen jälkeen jonkinlaisessa edistysuskossa mainstream ideologia, jos on uskominen. Samaan aikaan tämä jo moneen kertaan esiin tullut, kun ihmisten subjektiivinen asenne on se, että kun ihmiset keski-ikäistyvät ja vanhenevat, että kaikki menee huonompaan suuntaan. Ja uskoakseni harva on niin kuin tarkastellut näitä väitteitä rinnakkain. Voisin veikata, että moni keski-ikäinen katkeroitunut grumpy old man kuitenkin nyökkää hyväksyvästi sanomalehtien pääkirjoituksia, jossa oletetaan edistysusko itsestäänselväksi. Ja samaan aikaan, tai 5 minuutin päästä kiruaa bussissa siitä, kuinka nuoriso käyttäytyy huonosti ja kaikki on mennyt alaspäin.
Joo, ja sitten jos joskus sattuu kohtaamaan sellaisen nuorison edustajan, joka on tosi fiksu ja pohtii asioita syvällisesti ja lukee filosofisia teoksia ja on humanismista tai humanistisista tieteistä kiinnostunut, niin ajattelee, että tämä on joku tämmöinen ihme marsilainen, joka tänne laskeutuu. Ja kerran vuosikymmenessä minulla on mahdollisuus olla tällaisen toivon kipinän kanssa tekemisissä. Kaikki ei ole sittenkään menetetty.
Toinen vaihtoehto on se, että viisari heilahtaa täysin toiseen suuntaan. Että nuoriso on nykyään niin fiksua, että ei mitään rajaa. Ja että kaikki vain uudistavat suhteellisuusteoriaa, kloonavat lampaat ja soittavat poikkihuilua. No, niin tai näin, mutta tämä ristiriita on musta puhutteleva. Mä niin kuin tietyssä mielessä tunnistan sen itsessäni, vaikka mä en ole kyllä mikään edistysuskon varsinainen auguri.
Mutta edistysuskosta on tosi vaikea päästä niin kuin eroonkaan, että jos yrittää ikään kuin ravistaa sitä harteiltaan, vaikkapa nyt sitten ihan taiteen suhteen, että taiteessa ja kirjallisuudessa pitäisi keksiä aina jotain uutta ja jotenkin tämä avantgarden unelma on niin oleellinen osa taiteen tekemistä ja jokainen, joka tuolla ryheltää jollain lyijykynällä tai Applella jotain käsikirjoitusta, niin ei kai sitä voi tehdä ajattelematta, että tässä on nyt jotain ihan erilaista kuin mitä kukaan muu on aikaisemmin tehnyt, vaikka sitten seuraavassa hetkessä ajattelisikin, että tämä on ihan paska.
Niin, se on mielenkiintoista, että mainitsit taiteen, koska siis kuitenkin tähän viralliseen niin kuin kokoomusdemarit-tyyppiseen edistysuskoon ei oikeastaan taiteet ole kuuluneet, että tiede kyllä edistyy. Että uudet tieteelliset teoriat ovat pätevämpiä kuin vanhat. Tämähän on niin kuin ihan selvä lähtökohta. Mutta että taiteessa tapahtuisi edistystä sanan vahvassa mielessä on ehkä kuitenkin niin kuin nykyaikana tavallaan outo, vaikka uutta hamutaankin. Mutta historiallisesti ja edistysusko keksittiin nimenomaan taiteen piirissä.
Joo, ja mä huomaan itse vaistomaisesti epäluonnontieteellisenä ihmisenä ajattelevani nimenomaan niin, että, tai tämäkin opetettiin varmaan yliopistolla jossain metodologian luennolla, että tieteellehän on nimenomaan ominaista se, että se ei voi koskaan niin kuin ikään kuin jäädä tai jumittua tai ikään kuin tuulettaa, että nyt me ollaan niin kuin löydetty tämä ja keksitty tämä, vaan että se nimenomaan koko ajan korjaa itseään. Että heti kun tulee seuraava, joka pystyy pätevästi sanomaan, että nyt tuo, mitä viimeksi sanottiin, no vaikkapa newtonilainen fysiikka, niin se nyt ei sitten olekaan ehkä ihan sitä uusinta uutta ja nyt se, sen voi jopa siis ihan suorastaan kumota, että tavallaan tiede on aina niin väliaikaista, mutta sitten taas taide synnyttää tämmöisiä ainutlaatuisia juttuja ja että mä niin kuin huomaan vaistomaisesti liittäväni sen edistysuskon paljon enemmän taiteeseen kuin tieteeseen itse asiassa. Vaikkakin sitten taas tietysti tämä koko teknologia-ajattelu, niin sehän on.
Mutta kyllä tuossa, mitä sä sanoit, niin kyllä ne seuraavat tieteelliset teoriat ovat edistyneempiä. Siis kyllä niin ajatellaan kuin.
No totta. Ja sitten toisaalta se taidehan voi niin kuin löytää jotain uutta. Ikään kuin se uutuus on se juttu, eikä ikään kuin sellainen jatkumo, jossa mennään kohti jotain täydellisempää tai edistyneempää, vaan se on ikään kuin sitä taiteen omaa niin kuin sisäistä dynamiikkaa, jolla se pysyy ikään kuin käynnissä.
Niin, siinä riemuitaan siitä, että on tapahtunut jotain erilaista, eikä siitä, että samoilla mittareilla on tavallaan saavutettu jotain edistyneempää.
Joo, mutta
tosi jotenkin kuin elintaso esimerkiksi, jos voidaan, niin kuin ne mittarit säilyy, mutta joo, että sitten vaan todellisuus paranee suhteessa niihin otaksuttavasti.
Joo.
Mutta kun sanoin siitä aikaisemmin, että tämä edistysusko keksittiin niin kuin taiteen yhteydessä, niin siis sehän oli tämä keskustelu siitä, että voidaanko, 1600-luvun keskustelu, että voidaanko nykyajan Euroopassa enää saavuttaa yhtä suuri ja klassinen taiteen taso kuin antiikin Kreikassa. Ja nämä niin sanotut modernin kannattajat oli sitä mieltä, että siellä keksittiin tämä sanonta, että seisomme jättiläisen olkapäillä.
Mm.
Että koska vaikka moderni ihminen olisi pienempi kuin suuri kreikkalainen, hän kykenee seisomaan jättiläisen olkapäällä ja sikäli näkemään pidemmälle ja luomaan jotain uutta ja suurta.
No tietysti, jos taiteessa ja tieteessä nyt jotain yhteistä on, niin semmoinen tietty kumuloituminen, että tavallaan ihan pelkästään se, että uusia asioita tehdään ja aika kuluu eteenpäin, niin se tavallaan niin kuin lisää sitä ikään kuin perinnettä ja sen semmoista, mistä voi ikään kuin ammentaa. Ja jota voi käyttää, no erityisesti mä nyt taas tietenkin ajattelen taidetta, jota voi käyttää niin kuin uusilla tavoilla tai jonka päälle voi ikään kuin rakentaa.
Niin, mutta kun siinä on se katkoksen ajatus kuitenkin, että kun romantiikasta lähti ajateltu, että taiteessa niin kuin jokainen suuri teos pistää myös ne kriteerit tai mittapuut uusiksi, joiden nojalla taidetta arvioidaan, niin se ei tosiaan voi olla niin kuin lineaarisesti kasautuvaa.
Niin, se on totta, joo.
Ja voisi ajatella tietysti Thomas Kuhn, joka puhuu paradigman katkoksista, tavallaan tuo tämän taiteen katkoshistoriallisuuden niin kuin tieteen piiriin.
Joo, joo.
Harvoin on niin kuin Newtonin fysiikkaa, niin kuin, harvoin on mitään niin kuin juhlittu niin varmana asiana kuin Newtonin fysiikkaa ja Euklideen geometriaa. Ja sen jälkeen, kun 1900-luvun ja osittain 1800-luvun tiede nämä niin kuin kumosta asetti kyseenalaiseksi, niin silloin tosiaan se ajatus on tullut lähelle, että myös tieteessä on radikaaleja katkoksia, että ei olla vaan tieteen varmalla polulla.
Aivan, mutta mehän voitaisiin ihan kokeilla ja heittää toi kahvimuki tuosta, tai siis päästää ote irti siitä ja katsoa, mitä tapahtuu. Mehän voitaisiin tehdä tässä livenä tämmöinen tieteellinen koe. Tämä toistettavuushan on oleellinen, ja onkohan sitä nyt sitten toistettu vielä tarpeeksi montaa kertaa?
Sepä
se. Jospa se on siinä se.
Vanha kunnon Hume naureskelee nyt partaansa. Joo.
No, tietysti tähän tiedeasiaan liittyy tämä tieteen popularisoiminen ja päivälehden tiedesivut ja sitten tämä tämmöinen arkipuhe, että kyllähän se on nyt ihan tutkittukin asia, että X, jolloin aina tulee mieleen, että niin, näin, että onkohan se nyt ihan noin yksinkertaista.
Varsinkin mitä tulee psykologiatieteeseen ja sitten varsinkin sellaiseen psykologiatieteeseen, joka koskee miesten ja naisten välisiä suhteita, niin mä oon tottunut suhtautumaan erittäin suuren suolan jyvän kerran. Niin on tutkittu 19 opiskelijaa Stanfordissa, päähänsä on kytketty elektronit ja sen jälkeen näytetty kuvia rotista ja sirkuseläimistä ja sitten raportoidaan, että miehet reagoivat eri lailla. Siis on luonnollista, että yksi avioisuus on normi.
Rottakokeesta tulee mieleen ihan älyttömän jännittävä Sanomalehden tiedesivun juttu, jonka luin äskettäin, joka liittyi addiktioon. Että kun oli todistettu, että kyllä se rotta sitten, kun se on siellä labyrintissä tai missä lie karanteenihäkissä, niin kyllä se sitten haluaa lisää sitä viinaa ja sitten se alkoholisoituu ja se haluaa yhä suurempia annoksia ja tällainen tämä addiktion mekanismi on. No, sitten joku valopää keksi laittaa sinne useita rottia ja näin ei käynytkään. Niillä oli kivaa keskenään. Tässä on Suomen ja Suomen-Ruotsin ero.
Niin, suomalaiset rotat. Joivat siellä painoivat mielihyvää nappulaa uuvuksiin asti, mutta ruotsalaiset keksivät jutella.
Pystyvät lauleskelemaan.
Falleraa hengessä yhdessä siellä ja unohtivat mielihyvää nappulaa sinne pölyttymään nurkkaan. Se on totta. Tämä. Semmoinen kysymys muuten tuli vielä mieleen tuosta edistymisestä, joka koskee niin kuin moraalin mahdollista edistymistä, että sitähän harvemmin tehdään niin kuin suoraa teoriaa tai siitä harvemmin niin kuin väitetään mitään vahvaa. Voisi jopa sanoa, että tietynlainen relativismi koskien moraalia on niin kuin mainstream-ajattelua nykyisin. Mutta siitä huolimatta se kuitenkin sitten taas toisaalta, tämä sanomalehtien pääkirjoitukset tosiaankin olettaa, että me elämme jonkinlaista niin kuin yleistä demokratian ja ihmisoikeuksien niin kuin aikaa, jossa yleiset standardit on parantuneet. Mutta siinä on koko ajan se kysymys, kun ajatellaan moraalin mahdollista edistymistä, että edistyykö todellisuus annetuilla moraalisilla mittareilla vai edistyvätkö nämä mittarit jollain tavalla?
Niin, se tarkastelutapa ja ehkä sen vivahteikkuus. Tässä kohtaa tulee mieleen taas yksi klisee, eli se, että holokausti ei saa missään nimessä toistua. No kuinka monta kertaa se onkaan mahtanut toistua, mutta ei vaan täällä meillä Euroopassa. Että kyllähän me niin kuin ilman muuta kuvitellaan, että semmoista ei voi tapahtua uudestaan. Ja sitten taas yksilötasolla, koska yksilötasohan on hyvin tärkeä taso tätä nykyä. Onko se sitten moraalin edistymistä vai ei, voidaan kysyä, mutta on ihan pakko nyt saada sanoa ääneen sana, joka on ikävä kyllä poistunut käytöstä, joka on eräs mielisanojani ja se on kilvoittelu. Mm-hmm. ihminen kilvoittelee. Ja kyllä nyt täytyy myöntää, että itse en kyllä pystyisi kokemaan elämääni mitenkään mielekkäänä ilman tätä kilvoittelun ulottuvuutta, että kuulun siinä mielessä tällaiseen kenties pipokiristeiseen ihmisryhmään, joka yrittää olla koko ajan parempi ihminen, varmaankin siinä onnistumatta, mutta kovasti se jotenkin tätä arkea rytmittää tämä yritys.
Kilvoittelu ja kutsumus. Vanhat ihanat luterilaiset käsitteet. Mm. Ne puhuttelee myös mua, täytyy sanoa. Hei, kuunnellaan David Jonesia. Tunnetaan jossain piirissä myös nimellä David Bowie. Hän puhuu paremmasta tulevaisuudesta. Piupali, paupali, raivostuttavien alkutervehdysten sarjansa arvostaa jatkoa. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna, Tarja Roinila täällä myös.
Hei.
Relanderin karanteeni. Häkin mahdollistamana paikkaajana. Ja keskustelemme tulevaisuudesta. Ja sitä on tässä nyt päivitelty monin suin ja eri puheenvuoroin, että tulevaisuudesta ei voi tietää mitään. Ja sitten me kuitenkin oletamme kaikenmoista sen suhteen. Mutta on sitten yksi semmoinen, ja Humeinkin suulla tässä todistelimme, että ankarasti ottaen siitä ei voi tietää mitään. Mutta on kuitenkin yksi sellainen asia, joka on ehkä poikkeus tässä. Se on tämä kuolema, tietoisuus. Voisi ajatella, että se Humein argumentti ei pure tähän. Toisin sanoen se tietoisuus tai varmuus siitä, että tulemme kuolemaan, ei ole ihan samalla plaanilla kuin mikä tahansa muu niin kuin empiirinen tulevaisuuden tosiasia.
Tarkoitatko siis sitä, että se ikään kuin ole sillä lailla aktiivisesti meidän tulevaisuushorisontissamme sellaisena, että sitten kun tulee kesäloma, menen uimaan, sitten kun tulee kuolema.
Ei, no oikeastaan mä ajattelin, että se tavallaan kuitenkin säestää kaikkea. Siis siinä mielessä, että ilman sitä niin kuin äärellisen olennon niin kuin olemistapa ei olisi mahdollinen. Se niin kuin siinä mielessä sävyttää kaikkea, että ei ole loputtomiin aikaa tehdä asioita tai missä hyvänsä muodossa se ikinä niin kuin tuleekaan meidän tietoisuuteen, se niin kuin tavallaan säästää kaikkea.
Niin, itse asiassa, jos tätä äärellisyyttä tai rajallisuutta ei olisi, niin jossain mielessä kaikki meidän tekomme ikään kuin menettäisivät sen merkityksellisyytensä. Niin. Mm. Mutta tämä on semmoinen ajatus, että nyt pitäisi olla 10 minuuttia hiljaa ja syventyä sitä pohtimaan, mutta se ei nyt ehkä sovi tämän ohjelman luonteeseen.
Olisi niin sanottu radiohiljaisuus.
Kyllä.
Olisi sääli pitää juuri nyt, kun Santahaminan masto on saatu korjatuksi.
Aivan. Niin, eli kuolema semmoisena elämän horisonttina, jota sitten ihan hirveän mielellämme emme kuitenkaan sitten sillä lailla ajattele, että minkä, osaatko paikantaa niin kuin esimerkiksi omasta elämästäsi tai arjestasi tai mieleen putkahtavista ajatuksista sellaisia omaan kuolemaan liittyviä, missä muodossa se tavallaan tulisi niin kuin ikään kuin eksplisiittisesti mieleen tai päähän. Ei nyt puhuta tästä pienestä kuolemasta, vaan ihan tästä oikeasta kuolemasta.
Niin, kyllähän se tietysti esimerkiksi luulosairauden muodossa, vaikkapa, johon minulla on taipumusta, olen paatunut hypokondrikko.
Ja sinulla on maailman rautaisin terveys, joten tämä on hyvä yhdistelmä.
No, enpä nyt tiedä tuosta. Mutta joo, niin, mutta et siis, että se kuolema tietoisuus ja kuolema varmuus ei ole kiinni siitä, että kuinka paljon niin kuin ajattelee tietoisesti kuolemaa. Et se kuuluu vaan siihen, niin kuin, siihen koko inhimillisenä olemiseen, niin kuin äärelliseen perusorientaatioon ja meininkiin, että me tiedämme tämän asian.
Hyvä meininki.
Kyllä.
Ja näin varmasti on, mutta sehän nyt on tietysti ihan suorastaan banaalia sanoa, että me yritämme eri tavoin niin kuin torjua sitä tietoisuutta. Esimerkiksi ikään kuin vaikkapa marginalisoimalla vanhukset tai käyttämällä 100 euroa purkki maksavia ryppyvoiteita tai jotain tällaisia juttuja.
Mutta samalla siinä tunnustetaan se asia.
Niin, tullaan tunnustaneeksi, kyllä. Että se niin.
Niin, että kaikki tavat torjua se, niin kuin tavallaan aina toiselta puolelta juuri myöntää sen.
Joo, joo. Ja mehän ei saataisi niinku ikinä mitään valmiiksi, jos ei olisi deadlinea ja niin edespäin. Joo.
Niin mutta, se on se. Kyllä. Tämä pätee. Näin on myös elämässä. Niin kuin aamuhartauspapit sanoisivat. Joo, että siinä mielessä, että tämä on niin kuin, mä en tiedä, varmasti tästä on kirjoitettu oppineita artikkeleita, mutta taas musta niin kuin Humelle syytä huomauttaa, että tämä on eri plaanilla tämä ihmisen kuolematietoisuus. Mutta jos nyt ajattelee tätä henkilökohtaista suhdetta tulevaisuuteen, niin kuin tästä mieleen juolahtain, niin mun täytyy sanoa, että vois kuvitella, että ihmisillä on kaikenmoisia tavoitteita ja tulevaisuuteen, niin kuin järjestelmällisiä tulevaisuuteen suuntautumisen tapoja. Sellaisia, jotka on niin kuin jollain tavalla kuitenkin väljempiä kuin se, mitä kalenterissa lukee, mutta samalla jotenkin kytkeytyy niin kuin elämän suuriin hankkeisiin. Mutta täytyy sanoa, että mulla on kyllä harvinaisen, uskallanko sanoa harvinaisen vähän sellaisia.
Mä yritin kanssa miettiä, että mitäs tavoitteita mulla oikeastaan on ja tunsin itseni todella yhteiskuntakelvottomaksi, koska eikö nykyään pitäisi olla kauheasti tavoitteita ja mitään ei voi saavuttaa,
elämäntapa
jos ei
valmentaja,
ole tavoitteita.
Niin,
ehkä mun pitää vaihtaa sitä life coachia, kun mulla ei ole tällaisia kunnollisia tavoitteita, mutta tuosta kalenterista tuli vielä sellainen mieleen johtuma, että kun tuossa ohjelman alussa kerroit, että sinulla on joskus tapana aamulla selvittääksesi vieläkö ne asiat ovat voimassa, jotka eilen olivat voimassa, niin myös tänään, niin soitella sitten ympäriinsä, että vieläkö verotoimisto on olemassa ja muuta, niin itse käytän noita aamupäiviä aika paljon siihen kalenterin täyttämiseen ja soittelen lukuisia puheluita aikatauluttaakseni tätä tulevaisuutta ja sopiakseni erilaisia miellyttäviä ja vähemmän miellyttäviä tapaamisia ystävän, hammaslääkärin ja niin edespäin kanssa. Ja se on niin kuin jonkunlainen semmoinen suurta mielihyvää, mutta toisaalta ahdistusta ja stressiä aiheuttava asia, että voi kun tuohon päivälle tuli nyt niin paljon niitä. Ja mä niin kuin jatkuvasti saan itseni kiinni siitä, että jotenkin se kalenterisivun visuaalinen hahmo, että mä niin kuin otan sen jotenkin sellaisena niin kuin elämänä ja sitten mä yhtäkkiä muistan, että tämähän on vaan kalenteri. Että sitten kun se aamu koittaa ja mä herään ja sitten mä lähden, niin kuin, lähden elämään sitä kyseistä päivää. Kuulostaapa. Tässä on muuten uusi futuuri. Ei tulen, vaan lähden. niin eihän se sitten olekaan sellainen. Et se on sellainen, että sitten vaikka juuri tässä kuuluisessa ratikassa matkalla tapaamisesta A tapaamiseen B tapahtuukin joku sellainen valonsäde, joka lävistää sen raitiovaunun ja se on se sen päivän semmoinen hieno tapahtuma. Että jotenkin se hallittavuuden illuusio on kauhean tärkeä, kun ajattelee sitä omaa lähitulevaisuutta. Ja sitten toisaalta ahdistuu hirveästi, jos se on liian täynnä se kalenteri tai jos se on liian tyhjä. Sitten mä teen tämmöisiä metakalenterimerkintöjä seuraavalle viikolle. Älä ikinä sovi enempää kuin yksi tapaaminen päivässä. Että sitten se elämä muuttuu niinku paremmaksi sillä viikolla, että mä taas vähän korjaan tätä elämän projektia. Mutta tämä on tämmöistä aika teknistä ja teknokraattista. Et vaikka jotenkin.
Niin, tai se, että sehän on yritys vähentää niin kuin sitä ajan olemukseen liittyvää huolta. Että se olisi jossain määrin ehkä hallittavissa ja tiedettävissä ja orientoiduttavissa se elämä, mitä tarkemmin se kalenteri on täynnä. Mutta haluaisimmeko me sitten, että onko se utopia vai dystopia se, että kalenteri tosiaan olisi sillä tavalla täynnä, että me vain suorittaisimme elämän
niin
sen mukaisesti.
Yksi näistä fantasioista.
Ministerielämä.
Nimenomaan, että jos ajatellaan vielä niin kuin fantasioita kanssa tämmöisenä yhtenä tavallaan tulevaisuusasiana, niin mä oon sanonut varmaan 57 kertaa, että aiku mulla olisi sihteeri. Että kaikista vaikeinta tässä freelancerielämässä on se, se ajan ja työn ja erilaisten töiden organisoiminen siten, että se sujuu niin kuin jouhevasti, että voiko samana päivänä kirjoittaa, jos on sinä päivänä jo ollut pari tapaamista, ei, kyllä se aamu on paras hetki ja tarttua niihin kirjoitustöihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli siis juurikin tämä, että joku organisoisi sen ja sitten mä vaan niin kuin siihen ministeriautoon aina mustaan autoon kävelisin ja sitten vietäs paikasta toiseen. Mutta sitten tämä suorittamisen vihulainen siellä sitten heti niin kuin häämöttää ja tekee sen, että sä et eläkään sitä elämää. Ja sitten se menikin ohi ja sä vaan niin kuin suoritit ne asiat.
Niin, sinulle etukäteen määrätyt tehtävät.
Aivan.
Joo, no kyllä mullakin tämä brittiläinen hovimestari fantasia on ollut jo pitkään, joka herättäisi minut gently and firmly ajoissa, joka sitten pujahtaisi äänettä huoneesta, kun alan tasaisen naputtavan kirjoitustyön, joka jatkuu ennalta määrättyyn kahvitaukoon.
Pitäisi housuja siinä sillä tavalla valmiina, että voisit astua niihin ja sitten ryhtyä toimeen.
Joo. Ottaisi kauniisti laskustetut olkaimet vaatetelineiltä ja sujauttaisi ne ylleni. Juuri näin.
Joo, ja sitten niin paljon kuin sitä elämää suunnitteleekin, niin kyllähän se nyt on ihan kamala pettymys, jos mitään yllätyksiä ei tule. Et usein just, kun on paljon töitä ja stressi, siis tämä sana, jota olemme tähän asti onnistuneet välttelemään tässä ohjelmassa, niin sitten niin kuin tavallaan yrittää saada sen mahdollisimman jouhevan päiväohjelman laadittua. Ja sitten saattaakin yhtäkkiä huomata, että tässä ollaan jonkunlaisen semmoisen huonon, ehkä luterilaisen tai minkä ikään kuin taivasosuus toivon piirissä, jossa niin kuin luulee, että saa siitä jonkun palkinnon, kun suorittaa nämä kaikki tunnollisesti. Mutta sitten huomaakin jälkikäteen, että vähän en elänyt niitä. Ja nyt tullaan tietysti semmoiseen erittäin abstraktiin asiaan, josta on kirjoitettu 100 miljoonaa elämäntaito- ja self-help-opasta, kun pitäisi opetella elämään tässä hetkessä. Mikä se sitten on? Milloin se on?
Niin, milloin se on?
Nyt.
Niin, joka olisi tulevaisuuteen kohdistuvasta orientaatiosta vapaa.
Niin, aivan. Mm. Että hengitä.
Carpe diem, mindfulness.
Niin.
Niin, se on jännittävä se. Kyllähän tätä tosiaan, tämähän ei ole siis, sinänsä täytyy sanoa, kuin modernin self-help-teollisuuden keksintöä, vaan kyllähän tästä se antiikin, että niin kuin vaikkapa buddhalaisuuden eri muodoissa on asiaa ollut jo pidempään.
Oletko montakin kertaa sanonut sanan buddhalaisuus tämän ohjelman historian aikana? Tämä on ilahduttavaa.
Niin.
Minä olen usein joissakin keskusteluissamme vuosien mittaan ollut se, joka on sanonut tämän sanan. No, tämä vaan tämmöisen pienen metahuomautuksen.
Niin, no minä en tiedä siitä mitään.
Se on nimenomaan en tiedä asiaa, mielestäni.
Niin, se tietysti on.
No, ei mennä siihen.
Mitä? Vähemmän siitä tiedän, sitä enemmän siitä tiedän.
Mutta voin vielä lisää paljastaa omasta banaaliudestani, kun tästä kalenterista nyt oli puhetta, niin ihan hirveästi otsarypyssä yritin miettiä, että onko mulla mitään tavoitteita elämässä. Ja joudun kyllä ikävä kyllä myöntämään, että taas on helmikuu, bikinikausi lähestyy ja se 5 kiloa pitäisi saada pois. Iän ikuinen riesa ja puhuakseni vielä tuosta kuolemasta sen verran, niin, ja samalla olen aivan varma siitä, että jos mä jotain kuolinvuoteella tulen katumaan, niin sitä kuinka paljon olen käyttänyt elämästäni kallista energiaa tähän painonhallintayritykseen. Kerrassaan niin, elämäntuhlausta ja viheliäistä, mutta näin se vaan on.
Niin. Siihen helposti tuhlaa energiaa.
Eikä se kuluta edes kaloreita.
Se ei kuluta mitään, vaan usein päinvastoin. No niin, syventykäämme Artur Janovin hengessä alkuhuutoon. Sen nimiseen orkesteriin ja heidän mielestään tulevaisuus on kallis. Ströt, olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Tuomas Nevalina, Tarja Roinila, aiheena tulevaisuus. Semmoinen asia tuli mieleen kuin kohtalo, joka nyt tuntuisi tarkoittavan niin kuin äkkiä ajatellen sitä, että ihmisen tulevaisuus on tavalla tai toisella kuuluisiin tähtiin kirjoitettu. Jos ajattelee niin kuin sellaisia tarinoita, kuuluisia tarinoita, jotka käsittelee kohtaloa ja ihmisen ja kohtalon suhdetta, niin ne ei nyt ole niin simppeleitä, että olisi kyse vaan siitä, että tähtiin on kirjoitettu nämä tulevaisuuden tapahtumat ja sitten ihminen mistään mitään tietämättä ikään kuin toteuttaa tämän kohtalonsa.
Kuningas Oidipus vai?
Niin, koska siis jos ajatellaan Oidipusta, niin siinähän nimenomaan Oidipus siis saa kuulla tämän itseään koskevan kirouksen. Ja se kohtalo toteutuu sitä kautta, että hän yrittää välttää tämän kohtalon. Samantyyppinen tarina on se Samarkandin, kuolema Samarkandissa niminen tarina, jossa ruhtinas saa kuulla, että hän kuolee miten se nyt tarkkaan ottaen menee se tarina, että
juoksee sitä niin kuin pakoon erilaisilla, en muista hämärästi, liikennevälineillä, kameleilla ja hevosilla ja siellä.
Ei kun hän näkee torin laidalla kuolemaan, niin. Ja sitten hän käskee apurinsa valjastamaan nopeamman hevosensa, että hän menisi pakoon Samarkandiin. Sitten kuolema jää torille puistelemaan päätään, että mitäs hän nyt tolla tavalla, että meillähän on huomenna treffit Samarkandissa. Joo, mutta että se tavallaan se kohtalo on siis ikään kuin kietoutunut siihen, refleksiivisesti siihen ihmisen tietoisuuteen siitä kohtalosta.
Joo, joo.
Joo, mutta tämä yritys eliminoida tulevaisuushan on semmoinen yksi juonne monissa asioissa. Ajatellaan vaikka teknologiaa. Ja siis ylipäätään koko teknokraattista hallintotapaa, jonka niin kuin idea on maksimoida se, että mitään ennakoimatonta ei tapahtuisi erilaisin turvajärjestelmin ja laskettavuuden lisäämisellä ja niin edelleen.
Niin, tämähän on varmaan semmoinen kasvava teollisuuden ala ja yksi mielestäni aika pelottavakin tulevaisuuden näkymä liittyy tietysti mitattavuuteen ja sen sellaiseen. Mietin vaan, että miten ne mitattavuus- ja tulevaisuusaspekti tavallaan niin kuin yhdistyy. Että jos me niin kuin kiinnitetään tavallaan itsemme esimerkiksi kaiken maailman antureita ja sellaisia vöitä, että mennään lenkille ja sitten siitä voi katsoa siitä mobiililaitteesta, että mikä se syke on ja paljon se kunto nyt sitten nousi, niin tässä nyt ei ole se tulevaisuusaspekti.
Kunto nousi niin, yhdellä.
niin kuin voimakas, mutta nimenomaan juuri se mitattavuus ja ennalta arvattavuus. Että ja sitten tämä kuntoilulaite tai askelmittari tai mikä se on, urheiluliikuntaranneke, mikä sen nimi on, joku ranneke kuitenkin, joka mittaa näitä erilaisia elintoimintoja ja näin, niin sehän on niin kuin tavallaan vielä semmoinen aika harmiton, että siitä ihminen voi niin kuin itse katsoa, tai näennäisesti harmiton, mutta että tulevaisuuden maahan on tietysti USA, ja sinne katsomalla tiedämme, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja siellä tapahtuu muun muassa sellaista, että jos annat tästä rannekkeesta tietojen mennä suoraan vakuutusyhtiöösi, niin saat halvemman vakuutuksen, koska siellä ne näkee, miten hyvin sä joka päivä lenkkeilet ja pidät sitä huolta sitten siitä terveydestäsi. Ja näin tämä kuoleman, äkkikuoleman tai muun ikään kuin elämäntapa sairauden todennäköisyys pienenee ja vakuutus halpenee.
Voisiko siitä mennä tieto, kun lenkkeilen, niin kulutan energiaa, minulle tulee nälkä. Siitä menisi tieto lähiravintolaan, kuinka nälkä minulla on. Niin voisin saada kenties alennusta.
Ehdottomasti juuri näin. Sellainen pieni esihistoriallinen esimuoto tästä nälkäasiasta ajalta ennen näitä kaikkia laitteita omasta elämästäni on espanjalainen miesystäväni silloinen, jolta saatoin kysyä, että onko sulla nälkä. Ja hän katsoi kelloa, koska näissä eteläisen Euroopan kulttuureissa ruoka-ajat ovat aika sellaisia täsmällisiä. Tiettyyn aikaan päivästä syödään. No miksei Suomessakin syödä?
Minäkin olen luullut, että siellä on rytmi veressä ja kaikki tehdään spontaanisti.
No veressähän se nykyään sitten enemmänkin juuri onkin. Koska tämä big data-ilmiö, että kaikki data, mitä meistä eri puolilla on, ja mehän kaikki kannamme mukanamme tämmöistä paikannuslaitetta nimeltä älypuhelin, niin sitten kun nämä isot firmat, Googlet ja Facebookit, yhdistää sen datan, ja sehän on niin kuin ihan mieletöntä, miten nopeasti nämä tietokonealgoritmit laskee ja kerää ensinnäkin sitä dataa ihan järjettömät määrät joka puolelta ja sitten laskee näitä asioita. Niin kyllä me saadaan tämä tulevaisuuden arvaamattomuus aivan varmasti eliminoitua tulevaisuudessa, nimittäin täysin ajamme. Vaikkapa olemme mukamassa lomamatkalla, hakemassa uusia elämyksiä ja avartamassa maailmankuvaa.
Altistumassa
arvaamattomalle ja tapaamassa ihmisiä, joilla on erilainen kulttuuritausta. Ja ajamme sitten täysin automatisoidulla autollamme siihen kaupunkiin, jota kohtaan olemme mukamassa uteliaita. Ja sittenhän se auto siinä seuraavassa sitten jo ehdottaakin, että nyt käännyt tuosta ja tuosta ja tuosta. Ja siellä on sitten se ravintola, jossa on juuri sellaista ruokaa, mistä sinä tykkäät, koska senhän se kone tietää. Kyllähän jokainen meistä niin kuin näkee, miten Facebookiin tulee sellaisia mainoksia, jotka viittaa omaan aikaisempaan kulutuskäyttäytymiseen.
Ja tässä vartenhan Facebook on olemassa.
Nimenomaan. Ei se ole mikään semmoinen mukava seurustelufoorumi.
Se on se, niin kuin taas yleisellä tasolla, niin se ristiriita tässä on se, että ne tavat, joilla yritetään eliminoida arvaamaton ja ikävä tulevaisuus, muodostaa itse arvaamattoman ja ikävän tulevaisuuden.
Kyllä, siis jos nyt ajatellaan tämmöisiä pelottavia tulevaisuuden kuvia, niin jotenkin tämä tämmöinen täydellisen valvonnan renkaan kiristyminen meidän ympärille, joka koko ajan tapahtuu ja esimerkiksi biometriset tunnisteet, kun meillähän on nyt jo biometriset passit, joissa siis sormenjälki on se, jolla pääsee sitten sinne rajan yli toiseen paikkaan, niin pianhan niin kuin kännykkääkin pääsee käyttämään suoraan vaan painamalla sormella sitä laitetta, mutta sitten taas heti sieltä sitä dataa lähtee paljon enemmän ja kaikkea sitä meitä koskevaa tietoa. Ja intressihän on nimenomaan siis isoilla firmoilla, että ne voi myydä meille jotain tuotteita. Semmoistakin tapahtuu jo juuri tässä mainitsemassani Amerikan ihmemaassa, että sulle tulee posteljoni kotiin, että tässä on 5 sellaista vaatetta, joista sä tykkäät. Ei saa mitään vaatteita tilannut, mutta sieltä on kerätty näistä merkeistä, sä tykkäät, tämä on sun koko. Ja sit sä voit sovittaa ne siinä ja sit sä luultavasti ostat niistä pari, koska ne on tosi kivoja. Ja sit sä voit viedä maksutta ne loput takaisin.
Siinä myös niinku näkee sen, että kuinka vanhentuneet ja naurettavat mielikuvat meillä on totalitarismista. Eli että se, että olisi joku valtio esimerkiksi, joka jollain tavalla niinku sensuurin ja painostuksen ja väkivallan keinoin toteuttaisi tätä totalitaristista uhkakuvaa. Että tähän kaikki tapahtuu. Siis ihmiset tekevät rationaalisia ja preferenssiensä mukaisia valintoja. Siis tekevät aivan mitä haluavat, kuluttavat aivan mitä haluavat, tekevät aivan mitä haluavat. Ja sitten tulee tämä. Eli sopii täysin hyvin yhteen sen niin liberaalin yksilön vapauden kanssa, jota
nimenomaan tekevät juhlitaan sitä iloisesti ja omaa yksilöllisyyttään toteuttaen. Tosin aika samalla lailla käyttäytyen tietyn kuluttajasegmentin mukaan. Tässä tulee taas tämä todennäköisyyslaskenta, mutta tämähän ei ole niinku pelkästään firmojen, vaan tässä niinku esimerkiksi valtio ja oikeuslaitos ja tällaiset, että lasketaan. Niinku, esimerkiksi nykyään voi saada pankista lainaa niinku online-hakemuksella. Ei tarvitse mennä sinne juttelemaan eikä kertoilemaan mitään itsestään, eikä
tiedämme joka aika
laittamaan blazeria päälle, jotta näyttäisi uskottavalta, vaan sä haet sitä lainaa ja sitten niillä on siellä niinku paljon niitä tietoja susta. Jos sä asut esimerkiksi semmoisella asuma-alueella, missä on paljon tämmöistä vähäosaisempaa sakkia, niin se jo heti laskee niitä sun lainansaantipisteitä, koska se perustuu puhtaaseen todennäköisyyslaskentaan, että ei se oikeastaan kerro susta mitään, vaikka 90% niistä tiedoista. Tai poliisi voi tulla ovelle, koska sulla on niin paljon sellaisia, että saattaa todennäköisesti viitata siihen, että sulla saattaisi olla jotain yhteyksiä johonkin huumejengiin tai että sä oot ehkä tekevä rikoksen.
Sitten jos sitä lapsillisesti niin kuin vanhan maailman sääntöihin nojaten yrittää sopia lainaneuvottelutapaamista pankin kanssa. Sanoo, että kävelikö teille esimerkiksi ensi keskiviikkona kello 10. Pankista tulee vastaus, sinulle ei silloin sovi.
Juuri näin.
Mä oon kuullut sellaisen jutun, en tiedä onko se urbaani legenda, mutta kieli tästä samasta todellisuudesta. Sä oot tässä vertahyytävästi kuvailut, että on semmoinen amerikkalainen tavarataloketju kuin Target. Ja se kanssa sitten tarkkailee ja louhii näitä asiakkaidensa kulutuskäyttäytymistä. Niin, että eräs nainen olisi saanut kirjeen kotiin sieltä Targetista, jossa sanottiin, että onneksi olkoon, olet raskaana. Hän perustui siihen, että tämä nainen oli, ei siis tiennyt olevansa raskaana, mutta oli ostanut tuotteita, joita alkuvaiheen raskaudessa olevat naiset tiettävästi isoavat.
Esimerkiksi tämmöinen hajuton body lotion, koska siinä alkuvaiheen raskaudessa kaikki tämmöiset hajut ärsyttää, niin se on jo yksi semmoinen tieto, joka kirjautuu.
Sitten jos näitä on tarpeeksi monta, niin se tieto voi hyvinkin olla oikea, niin kuin tämän legendan mukaan tässä tapauksessa oli. Ne teki raskaustestinä.
Tästä on myös semmoinen legenda tästä samasta aiheesta, että tämmöiselle 17-vuotiaalle tytölle rupesi tulemaan niin kuin siihen perheen kotikoneelle niin kuin valtavasti tällaisia vauvatarvikemainoksia. Mm-hmm. Ja tällä tavoin hänen isälleen paljastui hänen tyttärensä teiniraskaus. Mm-hmm. Isä soittaa sinne, että mitä te tämmöisiä tänne lähettelette. No mutta teillähän on siellä raskaana oleva ihminen perheessä.
Ettekö te tiedä mitään? Joo, no mutta soitetaan taas tähän väliin vähän musaa. Täällä on tätä punkkia siunaantunut parinkin kappaleen verran. Jatketaan sillä lama ja tulevaisuus. Sörselsön, suosikki etunimeni. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nemalinna ja Jukka Relanderin rimpuillessa karanteenihäkissä. Meillä on täällä Tarja Roinila, suomentaja. Tänään hänelläkin lämmin spede-suhde, tiettävästi. Tuossa kappaleen soidessa mainitsit, että olet joskus leikkinyt tulevaisuusleikkejä. Nämä on mulle tuntematon maaperä, että voisitko hieman avata tätä?
Niin, minähän olen aikuinen ja olen käynyt siis aikuistumisleirin useampiakin sellaisia.
Et muuten olisikaan aikuinen.
En olisikaan. Olin tosin muodollisesti aikuinen jo aikuistumisleirille mennessäni, mutta joka tapauksessa.
Minä olen taas nuori, koska olen käynyt nuorentumisleirin. Jatka vain.
Joo. tuota. Ja siellä leikitään paljon leikkejä. Ja siellä muun muassa kirjoitetaan niin sanottu tulevaisuuskirje, siis protuleirillä itselle 5 vuoden päästä. Tai vuoden päästä, en muista kumpi, että nyt kerron. Mitä kuuluu ja mitä toivoisin. Ja olen myös joskus ystäväjoukossa, eräänkin ystäväni syntymäpäivät traditioihin kuuluu tällainen, että mitä toivoisit 5 vuoden päästä tai vuoden päästä, että elämässäsi olisi. Ja näitä voi sitten niin kuin universumille lähettää ja muiden kanssa jakaa.
Näin jostain syystä niin kuin puhuttele mua. Hirveästi tällainen ajatus. Leikki.
Niin, kyllä.
Mä en
kyllä
ensinkään keksisi mitään.
No, muuta kuin, sepä se.
Muuta kuin jotain siis, mulle ei, en siis yhtään yritä väittää, että mulla ei ole samantekevää se, mitä mulle tapahtuu. Mutta mä keksisin niin kuin yli banaaliteettien mitään sanottavaa.
Niin, siis mäkin, se on kyllä semmoinen hetki, jolloin tuntee itsensä niin kuin harvinaisen mielikuvituksettomaksi ihmiseksi. Että mitä ihmettä mä nyt niin kuin keksisin. Ja itse asiassa ehkä menneisyys vaikuttaa tulevaisuuteen jollakin tavalla, vaikka nämä suuret filosofit eivät siitä olekaan niin varmoja, koska jos vaikka juuri joku ystäväni on sairastunut vakavasti, niin kovasti toivon, että olisin vuoden päästä terve ja liikuntakykyinen. Se yhtäkkiä jotenkin tulee tietoisuuteen, että sekään ei ole itsestään selvää ja jotain tällaisia. Mutta oli sitä nyt sitten paremmalla tuulella tai alakuloisemmalla tuulella, niin on kauhean vaikea päättää, että toivoisiko, että hirveän moni asia muuttuisi vai että pysyisi niin kuin aika samana. Ja sitten pitäisi olla joku semmoinen siihen niin kuin taustaksi perusteellinen ihminen, kun olen, niin jonkunlainen deskriptio siitä, että mikäs minun nykyelämäni nyt sitten onkaan, että onko se kuvattavissa.
Ikään kuin se olisi tiedossa.
Niin, että onko se kuvattavissa kategorioin sinkku parisuhteessa, onnellinen, onneton,
stressaantunut,
rento. Viinalakossa vai millä ihmeellä, ja se herättää jotenkin niin valtavan horisontin, että kyllä mä niin kun, täytyy myöntää, että aina kun näitä leikkejä leikitään, niin mä jotenkin sitten, se menee vähän semmoiseksi selviytymiseksi, että no mä nyt sanon vaan jotain.
Niin siis tämän jälkeen emme enää koskaan pilkkaa missifinalisteja heidän vastauksestaan kysymykseen, mikä on suurin haaveesi tai maailmanrauha tai Disneyland vierailu ovat erinomaisia vastauksia ja kunnioitamme heitä syvästi.
Joo, ja mun tulee olemaan entistäkin vaikeampaa vastata näihin suurin haaveeni kysymyksiin nyt, kun olen päässyt radioon puhumaan suorassa lähetyksessä tukevasti ilmassa ohjelmassa, ja tämäkin on nyt toteutunut, että luultavasti joudun, olen ottava kaksikin kaljaa tämän jälkeen ihan silkasta masennuksesta, koska minulla ei enää ole yhtäkään unelmaa jäljellä.
Kaikki ovat jo toteutuneet.
Niin.
Tulee mieleen vanha ruhtinas, jolta kysyttiin, että mitkä terveiset, kuolivuoteella häneltä kysyttiin, että mitkä terveiset haluaisit lähettää vihollisellesi. Hän vastasi, että ei minulla ole vihollisia, olen tappanut heidät kaikki. Nyt tässä, kun nämä haaveet ovat nyt toteutuneet, nyt voi sitten, meillä on jäljellä enää muistot.
Mutta tuosta kuolivuoteesta tuli mieleen, että ihan nyt käsisydämellä voin sanoa, että semmoinen unelma minulla kyllä on, että siellä olisi ihmisiä ympärillä tai ihminen, joka pitää kädestä. Että olen jopa tehnyt sopimuksen erään ystäväni kanssa, että molemmin puolisen, kuten diilit pakkaavat olemaan, että olemme sitten siellä toistemme kuolinvuoteella pitämässä kädestä, mutta epäilen pahoin, että jompikumpi saattaa luistaa tästä diilistä sitten, kun se aika koittaa.
Ehkä Mark Zuckerberg osaa kertoa, että kumpi se on.
Täytyypä kilauttaa Markille.
Hänet nimensä tunnetusti on ruotsalaista alkuperää, niin kuin huomasimme lausumisesta. Arnold Schönberg-niminen säveltäjä on myöskin hänen etäistä lähisukuaan, joka on tunnettu sukulaisuus.
Siis tämä etäinen sukulaisuus on.
Etäinen lähisukulaisuus.
Niin, aivan. Juu, minulla on eräs etäinen lähisukulainen, edellisen sukupolven lähisukulainen, joka aina kun häneltä kysyy, mitä hänelle kuuluu, niin hän kertoo, mitä hänen kalenterissaan lukee tuleville päiville.
No niin.
Ja se kuvastaa juuri tätä tärkeyttä, että on jotain menoja tiedossa. Mm. Olisi ihan silkkaa luuseriutta, että kalenteri olisi tyhjä.
Mm. Niin, tilanne, josta monet ovat sitten kuitenkin haaveilevinaan elämän kuuluisina ruuhkavuosina.
Niin, ja olen itsekin sitten joskus ikään kuin esittänyt itselleni, kun on ollut semmoista, että on kokonainen valtava pitkä päivä aika ja varmaan ihan valtavasti aikaiseksi. Sitten se menee siinä ihmetellessä, että kun sitä aikaa on niin paljon, niin muistan kerran kävelleeni kadulla Töölössä kirjastosta kotiin, että tässä minä vain näin leppoisasti kävelen, eikä yhtään ole kiire eikä stressi, suorastaan hidastelen. Että ehkä tämä kuvastaa sitä, että en oikeastaan osaa ottaa rennosti.
No, harvoin tehnyt yhtä väkinäistä vaikutelmaa kanssaympäristöön. Tuli muuten mieleen tästä, mitä kuuluu kysymyksestä. On pakko nyt 17 kertaa tämän ohjelman historiassa kertoa Gunnar Sedästä. Etäinen lähisukulaisena, tai oli. Hän oli pankinjohtaja. Hän sitten, kun joku tuli sisään, lähinnä sukulainen, koska siis hänen periaatteensa oli se, että hän myöntää lainoja vain sukulaisille ja lääkäreille. Hän, sitten kun lainan hakija saapui sisään, hän Gunnar Setä seisoi selin ja katsoi ikkunasta vuosia. Ja kun sukulainen kysyi, että no Gunnar sitä, että mitä kuuluu, niin hän vastasi, että olen ihmisraunio. Tällainen small talk -epeli oli hän. Häneltä olen perinyt tämän.
Ja tuohon pitäisi nyt sitten sanoa jotakin.
Niin. Oli sellainen killeri kommentti kyllä monessakin mielessä. No. No. Anteeksi, puhu, minä yskin.
No niin, siinä tuli pieni duetto.
Niin, harmoniaa.
Gunnar Sedän tarina oli
yskimistä.
Niin puhutteleva, että
mutta että mä
menin sanattomaksi.
Kyllä, se on.
Puhuttelevuudesta olikin puhe.
Muutkin sanattomiksi, muun muassa ne kyseiset sukulaiset, jotka kysyvät näitä, mitä kuuluu. Mutta kysyn nyt sinulta, että siis onko muita tulevaisuusleikkejä olemassa kuin nämä mainitsemasi?
Niin. Ehkä sitten vielä tämä aarrekartta-asia. Oletko koskaan tehnyt aarrekarttaa?
Kuten sanottu, olen tulevaisuusleikkien suhteen täydellinen untuvikko.
Aarrekartta menee niin, että kaksi ystävätärtä tapaa ja ottaa
nimenomaan siihen siis ystävätärtä.
No ehkä näin niin kuin empiirisessä maailmassa se ehkä pukkaa tai pakkaa olemaan niin. Mistä minä tiedän, mitä miehet keskenään tekevät, kun en ole koskaan ollut paikalla. Mutta joka tapauksessa niin ottavat kasan naisten lehtiä ja pullon valkoviiniä ja sakset liimaa ja ison paperin ja sitten he joko valkoviinin tai jonkun muun sellaisen ikään kuin alitajunnan voimia voimaannuttavan asian siivillä sitten alkavat leikellä sieltä ihan sillain randomisti ja nopeasti sellaisia kuvia, jotka puhuttelevat jollakin tavalla ja liimailevat niitä sitten siihen paperiin ja siitä sitten kun se on valmis, kun se on täynnä kaikenlaisia kuvia, siellähän saattaa olla kuva vaikka puutarhasta tai omakotitalosta tai erittäin hienon sixpackin omaavasta vastakkaisen sukupuolen edustajasta tai jotain, niin siitä voi sitten lukea, kun siitä valkoviinihumalasta selviää, että tällainen tulevaisuus minua odottaa. Tässä ovat minun toiveeni ja haaveeni ja niitä kohti selvästikin tämä joko alitajunta tai universumi tai joku muu minua on nyt sitten ohjaamassa.
Siis niin kuin vapaan assosiaation idea.
Idea kyllä, ja sitten tavallaan niin kuin sen voimistaminen, että ikään kuin herkistyy niille signaaleille, joita se ja voisi sitten ehkä ikään kuin tulla toimineeksi tavalla, joka veisi kohti näitä unelmia ja haaveita. Kun ne on siihen visualisoitu siihen paperille. En ole kyllä tämmöistä aarrekarttaa ikinä tehnyt, mutta tiedän muun etäinen lähisukulainen on kertonut, että tällaista joskus harrastetaan.
Se on jotenkin tavallaan vähän hassu tuo premissi tuossa, että siis leikkelee sen esimerkiksi kuvan omakotitalosta ja sitten niin kuin huomaa tiedostamattomasti haaveilleensa omakotitalon ostamisesta. Käykö siis ihmisille todellakin?
Niin, no ehkä se sanoma sitten siinä voisi olla se, että ikään kuin uusi koti tai jotain uutta jopa, jos tämä viedään niin kuin tarpeeksi
jos on
suurelle.
Esimerkiksi kuva uudesta, jonka on leikannut siihen.
Ei, kun se abstraktiotaso pitää liittää siihen sitten jälkikäteen, että jotain uutta. Kyllähän me nyt tiedetään unisymboliikasta, että uusia huoneita ja uusia taloja, niin se tarkoittaa sitä, että elämässä on tulossa jokin muutos. Ja onhan se nyt jännempää ajatella, että on tulossa joku muutos kuin, että kaikki pysyy samana, mitä ikinä se sama nyt sitten onkaan.
Niin, se on aina mua hämmästyttänyt ennustajien toiminnassa, kun heidän ammattikuntaansa kohdistuu sen kohtuuttomia epäilyksiä siitä, että kuinka luotettavia heidän puheensa ovat, niin eikö turvallisinta olisi sanoa, että ei tapahdu mitään. Sen sijaan he rohkenevat sanoa kaikkea tummista muukalaisista ja muuta, mutta siis turvallisinta olisi sanoa, että pysyt nykyisessä työpaikassasi, et muuta.
Näen matkan.
Niin, näin työmatkan.
Joo.
Niin, että minä tekisin näin, jos olisin ennustaja, mitä en todennäköisesti tule olemaan, enkä kykene ennustamaan. tuleeko koskaan toimimaan tässä toimissa.
Mutta tässä nyt on ehkä helppo pilkata tämmöisiä semi-esoteerisia käytänteitä, mutta eikö sitä itsekin niin kuin joskus huomaa, että on tavallaan niin kuin sillain puoliaivoilla niin kuin ajatellut jonkun asian ja sitten tullut ikään kuin tehneeksi tekoja, jotka vievät sitä kohti, niin että se ei ollut niin kauhean tietoista, että jos verrataan tätä nyt tähän kuningas Oidipukseen tai tähän, mitä sanoit kohtalosta, että ikään kuin juuri yrittämällä vältellä sitä Samarkandia, juuri tulemme niin kuin kulkeneeksi sitä kohti, niin siinä on just vähän semmoista puristeisuutta, että kyllä se väkisinkin sinne se tie sit johtaa, niin sitten taas tämmöiset kevyemmät, että jos on ikään kuin avoin mieli ja nappailee jotain signaaleja ympäriltä ja menee uusiin tilanteisiin, niin saattaakin sitten tapahtua jotain semmoista, mitä huomaakin toivoneensa, en mä tiedä. Mm-hmm.
Niin, tai jopa toimineensa.
Niin.
Johonkin suuntaan.
Mm-hmm. Että nykyihmiskuvamme on aivan liian hallittu ja tiedostava tietoisuuteen ikään kuin. Tietoisuuteen keskittyvä, mutta sitähän tämä viljava self-help ja muu semi-esoteerinen kirjallisuus pyrkii osaltaan korjaamaan.
Kyllä, ja antaudumme niiden korjattavaksi. Ja aikatietoisuus nimittäin kertoo, että meidän täytyy lopetella tämä ohjelma. Kiitän Tarja, kiitos teille kuulijat kärsimättömyydestä. Olemme soittamassa viimeiseksi kappaleksi Heart Throb, yhteen kappaleen Futures Past, mielenkiintoinen rakenne, josta olisi mielellään käynyt pienen kielitieteellisen keskustelun, mutta näin hyvinemme. Hei ja ensi viikko.